Гэта радыё Свабода. Тут з вамі далей Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Рэагавалі на чарговае павышэнне цэнаў плакатамі на прыпынках. Чэмпіён свету ў тайбоксе Віталь Гуркоў раскажа, як рыхтуецца да вельмі адказнага бою ў сваім жыцці і як ён прыйшоў да беларушчыны. Але беларускія тэмы прагучаць пасля актуальных украінскіх паведамленняў. Свет і Беларусь уважліва сочыць за падзеямі ва Украіне. Прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц заклікаў украінскую ўладу слухаць сваіх грамадзян, а не біць іх. У сваёй заяве Шульц таксама заклікаў украінскае кіраўніцтва выконваць свае міжнародныя абавязкі, паважаць свабоду слова і сходаў. Цяперашні крызіс, на ягоную думку, павінен быць вырашаны з дапамогай дыялогу ўсіх палітычных сіл. Польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі склікаў сёння пасяджэнне Рады бяспекі, каб абмеркаваць сітуацыю ва Ўкраіне. Як вы чулі з выпуску навінаў, пасля жорсткага разгону Еўрамайдану 30 лістапада маштабы народнага пратэсту толькі павялічваліся. І зараз з намі зноў на сувязі Кіеў і украінскі журналіст Павло Зубюк. Добры вечар.
Добрый вечер.
Павел, ці можна сказаць, што гэты панядзелак быў выключным, бо украінскі ўрад быў блакаваны дэманстрантамі на цэлы рабочы дзень? Ці так гэта?
Насамрэч, зараз відавочна, што не так дэманстранты стрымліваюць ўладу ад таго, каб разблакаваць ўрадавыя кварталы, як іх стрымлівае страх перад магчымай рэакцыяй міжнароднага грамадства, міжнароднай дыпламатыі, а гэтаксама тое, што разблакаванне, сілавое разблакаванне менавіта адразу зможа неяк справакаваць яшчэ большыя народныя выступы. Учора відавочна была правакацыя вельмі моцная, правакацыя, калі некія маладыя людзі з закрытымі тварамі пры падтрымцы трактара штурмавалі адміністрацыю прэзідэнта, калі ў першых шэрагах стаялі прызыўнікі, гэта значыць хлопцы з унутраных войскаў 18-гадовыя, якіх толькі прызвалі да войска, і вось менавіта гэтыя радыкалы, і невядома, апазіцыя кажа, што гэта гэтыя былі правакатары, напрыклад, сцвярджае, і вось яны білі міліцыянтаў, білі вось гэтых прызыўнікоў унутраных войскаў, якія, зразумела, былі непадрыхтаваныя, якія нават не мелі шчытоў для таго, каб абараняцца.
Павел, а ці агучыў сёння сваю пазіцыю Віктор Янукович? Што ён збіраецца рабіць? Ці не выглядае ён разгубленым?
На дадзены момант Янукович не агучвае радыкальных нейкіх сваіх, не тое, што радыкальных, а нават нейкіх такіх дакладных меркаванняў на гэты конт. Як вядома, ён правёў у сваёй рэзідэнцыі за Кіевом у Межигір'і провел нараду з Радой національної безпеки і оборони. До речі, треба сказати, що його резиденції пригорода вже давно усталіваний його працівний кабінет. Це значить, що в принципі йому не обов'язково діяти у будинку своєї адміністрації у центрі міста. Він може керувати країною із своєї резиденції. На даний момент видовочна ситуація і на, так би мовити, залежному фронті, і на внутрішньому державним з'являється настільки небезпечно для його, що легше ось така тактика, коли не робити ніводних таких резких заявок, а просто відсиджуватися і шукати якогось компромісу для того, щоб утримати під контролем принаймні свою партію і принаймні свою більшість у парламенті. Тому що зараз вона відомо розвалюється і шмат з представників його партії, які до гэтага тривалі ягоную політику, зараз користаються можливістю, щоб висловити свою незгоду і, можливо, навіть перейти в опозицію. Тому зараз треба хоча й не Будь які заяви, які можуть ще більше скидати лодку. А йому потрібно зараз робити консультації внутрі своєї політичної сили і консультації з іншими політиками, і намагатися ось так тримати ситуацію більш-менш під контролем і чекати, коли крихом ляжеться.
Словом, Павел, я так зрозуміла, такого радикального кроку, як уведення надзвичайного становища, поки що від Януковича не чекають.
Хоча за все, що ні, тому хоча зараз ось депутати кримські, кримського парламенту, тому що Крим у нас автономний, ось вони попросили і Януковича увести цей стан, і ще Путіна так само забезпечують, якби Росія забезпечила порядок в Україні. Але зрозуміло, що це хоча і декларація, зараз для Януковича, принаймні, це вельми невигідно. Ніяк так рухатися. Якщо, мабуть, чекати з нового року, чекати, що будуть святи, що люди крихту втратять свій такий запал і тоді вже ніяк брати ситуацію більш під контроль.
Павел, а які сподівання на Верховну Раду? Чи можна чекати, що Рада вже завтра може законодавчим способом розв'язати кризис?
Ось в цьому навіть залежить, я ж казав, що зараз шмат депутатів, які дегетуль знаходились під повним контролем Януковича у єгоної фракції, у фракції партії регіонів, вони почали писати відмови від того, як були у цій фракції. Вони кажуть, що не згодні з політикою, не згодні з цим брутальним розгоном протестантів. І, відповідно, цілком можливо, що вони ось ці депутати із більшості зараз і можуть допомогти опозиції прийняти ніякі такі ухвали, які можуть змінити ситуацію і цілком змінити баланс сил в українській владі.
Дякую. Я нагадаю, що по телефоні з Києва з нами на сувязі був український кореспондент Павел Зубюк. Ну, а так само додам, що планується, що завтра, 3 снежня, Українська Верховна Рада буде розглядати питання про відставку Раду, і проєкт такої постанови вже підрихтований. Белорусский политолог и громадский деяч Вацлав Орешко, який у понеделок вернулся с Евромайдана в Киеве, поделился с корреспондентом «Свободы» своими уражениями от подеев во Украине.
У киевлян, вовремя у украинцев, зараз довольно однодушное такое ставление до этой ситуации. Все, в принципе, заодно. У них есть ожидание свободы. Зараз есть такое навод однодушие, есть импет, есть отчувание певного свята, не глядя на бойки на потерпевших. Але, ну, ситуация складная в оппозиции, потому что до выборов еще довольно долго, хотя можно сказать, что это выборчая кампания почалася, и подтримать ту конфронтацию, которую створил режим, якая вельми важная для выборов, вовремя для перемены в Украине, отримлювати вот такі накали, якби на протягу більш за года, доволі тяжко, тому що, на жаль, народ стомляється часом. Зараз настрой такі вельми добрий, вельми активний. І ми були на Майдані, на Банковій. Для нас це був такий зараз бадьорості, давно не відчувальний у Мінську. Тобто у людей є жадання стояти до перемоги. От тяжко сказати, чи отримається, хоча й за все, що вот так одразу перемога не отримається. Доволі буде складаний шлях.
Увогуле, є чому повчитися білорусам?
Саме головне, чому треба вчитися в білорусам, это как раз вот этому ожиданию перемены, ожиданию свободы. Не сидеть у хати, не чекать, покуль вот до моей хаты с краю дойдет. Я недавно ездил в регион. И все пытаются, ну, коли вы там уже скинете этого гада. Вы же оппозиция, вот вы его скидываете, а мы вот мы рады будем этому. А у Киева народ иди сам, стоит на площади, коли треба бьется.
Як, на ваш погляд, буде впливати на Білорусь, на подію Білорусі, то, що відбувається тепер на Україні?
Мені здається так, ну, по-перше, звісно, це приклад того, що не треба боятися, треба удільничати, треба рихтувати ці акції. Коли там опозиція досягне хоча б певного поспіху, коли виніки можна буде лічити позитивними, для нас це вельми важливо. Коли вона буде розгромлена, коли Росія, якби, переможе в цій війні, звісно, для нас це буде так само крок назад. Ми будемо в тяжкій ситуації. Самое главное, что вот этот приклад, и он показывает того, что народ все-таки треба будить до активности. Там, правда, десятки и сотни на тысяч. Весь Киев гудить.
Потребна некая подтримка белорусов? Достатковая она, на ваш погляд?
100 тысяч человек мы туда не накируем. А той, хто приїжджає для солідарності, це вельми добре, і коли там стіги на площі бачиш, то це вельми приємно. Але от я розмовляв з простим хлопчиком з крами, з продавцом просто зайшов. І він каже, ну що ж ви, білоруси, чекаєте, долучайтеся до нас, приходьте на свій Майдан. Вот это и будет допомога. Коли не буде пасивності, коли не буде здаватися Росії, все крок за кроком, якби все навокал.
Розказував Вацлав Орешко, який вернувся з київського Евромайдану.
Евромайдан 2013 і площа 2010. Подобенства і адрозненні. Чому репресії спинили білоруський протест і тільки раз змули український? Чому українські влади вибачилися за розгон Майдану минулої суботу? Ці лідери ведуть Майдан, ці Майдан веде лідерів? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Былы пасол Украіны ў Беларусі Раман Бессмертны, рэдактар інтэрнэт-газеты «Солідарнасць» Александр Старыкевіч і журналіст Павел Шарамет.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Наш корэспандэнт сёння звярнуўся да украінцаў, якія жывуць у Гомелі, суседнім з Украінай абласным беларускім горадзе. Ён спытаўся Багдана і Надзею, як яны ставяцца да таго, што адбываецца ў іх на радзіме, і як, на іхную думку, гэтыя падзеі могуць адбіцца на Беларусі.
Взагалі-то позитивно, крім тих провокацій, котрі були зроблені як владою, так і мітингуючими. Теми, котрі вчора атакували банку, ну, не маючи для того ніяких підстав. В принципі, то було як то, так би мовити, піар-акція на крові. А взагалі, то, що скільки народу вийшло на вулиць, то є дуже позитивно для України. Бо народ був обдурений. Цілий рік його вели в Європу, в тому числі і засоби масової інформації. Ці владні структури. І тут раптом за 3 дні до саміту категоричний поворот на 180 градусів. Може би, скільки вчора не зібралося народу, якби ще не було того з п'ятниці на суботу того кровопролиття, котре допустила влада. А як впливає на Білорусь? Хіба що трошки дух наш опозиційний підніме, що люди можуть... Ми знаємо, що і в Білорусі багато людей, котрі не згідні з політикою керівництва.
Я підтримую все, що зараз робиться в Києві на Майдані. Україна всю свою довгу історію змагалася за незалежність. І незалежність її не тільки повинна бути, вона заслуговує кращої долі. Це дуже добрі люди, дуже веселі, дуже працьовиті. І все те, що трапилось, на мою думку, це вина тільки адміністрації і президента. До останнього тягнути і не підписати, так могла поступити тільки невихована людина. Моя особиста думка, що це тільки під тиском Росії. Я слухала телебачення інтерв'ю Азарова, який наговорив на той час багато чого незрозумілого не тільки українцям, які живуть в Україні, а які живуть за його межами. Все відбувається, будемо говорити, в рамках. Немає насилля зі сторони людей, які свої права потребують. Немає насилля зі сторони опозиції. Ну, силові структури ведуть себе так, як ведуть. На Білорусь нічого. Це не вплине на Білорусь, ніяк. Це просто сусідня держава, яка вирішує свої проблеми.
Міркування гомельських українців. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Світ і Білорусь уважливо сочать за подіями в Україні, де мацніють народні протести. Сьогодні у Києві протягувалася блокада будинку Ураду з потребуваннями його відставки. Керівник Білорусі заявив, що старшиня ЦВК Лідія Ярмошина буде займатися організацією і проведенням наступних місцевих президентських і парламентських виборів. У Мінську у районі універмагу «Білорусь», так само на припинках транспорту, з'явилися плакати супраць повышення цен. 9 гадоў зняволення з конфіскації майомості запросив прокурор для уладальника казино «Даньков Клюб» Юрія Данькова. У Могильові під погрозою зносу опинився унікальний будинок городської архітектури кінця 19-го століття. Дом у завулку Комісаріяцьким признаний аварійним і непридатним для проживання. У Мінську з 1 снежня підвисилася ціна проїзду у громадському пасажирському транспорті, а так само ціна проїзду у автобусах пригородних маршрутів. Постійно ростуть ціни на продукти і товари. Реакцію вивчала Галина Бакунчик.
Кошт проезду у громадском транспорте Менску подвысился на 20% с 2,5 до 3000 рублей. Попереднее подорожание, так само на 20%, отбывалось 2 месяца тому, 1 кастрычника. Чиновники Минтрансу при этом заявляют, что себекошт поездки складает 6400 рублей, и в наступном годе одна поездка будет коштовать 5000 рублей. Гутару с кондукторкой Менского автобуса номер 100.
Себе чуваете это подорожание кошта?
Ну, немножко покупаю талоны, запас, а так нет. Так все нормально, люди. Поднимают нормально.
Переживают люди за это, выказывают недовольство?
Нет, сейчас нет. Раньше было, сейчас нет.
Все вы на проезд повысились, обедаете, да?
Да.
Я пенсионерка, мне, конечно, дорого. Ну все, попасть за жизнь?
Ну, так более-менее.
Не очень, конечно. Если цены вырастают вот когда-то, когда трудно.
Я студент, так денег не хватает на жизнь. И уже в этом году второй раз повышают, в учебном году. Что я могу сказать? Плохо это все. Мне нравилось, когда вот, допустим, было 1,5 года назад, когда для студентов был бесплатный проезд. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы это все вернулось обратно.
От 1 снежня так само подорожал кошт сваткованного газа у баллонах, яким користаются автомобилисты и вязковцы. Черговый раз так само подорожала электричность, айчинные и замежные марки сигарет. Усяго месяц тому Минэкономіки отпустила кошти на шэраг продуктов харчування. Фарш з ялавічыны, свініну, мяса курэй, каўбасы, сыры, рыбу, каву, гарбату і іншыя продукты. Загадчык адной з мінскіх крамаў кажа, што кошты на продукты растуць кожны месяц.
Калі мяняецца кошты, мяняецца от попыт на товары.
Да, такое отслеживается, но это буквально первую неделю после поднятия цен. Потом оно все нормализуется, и человек опять покупает то, к чему он привык.
Что не изменили коштовые политики? Цены сочинения товаров.
Вообще, чтобы белорусский товар был более доступен. Потому что иногда сравниваешь цены импортного товара и белорусского, часто импортный дешевле. Покупатель, может быть, бы и выбрал, но иногда он ориентируется на цену.
Свобода в живом эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. 10-разовы чемпіён свету ў тайбоксе Віталь Гуркоў рыхтуецца да самага важнага бою ў жыцці за чэмпіёнскі пояс сярод прафесіяналаў. Ён падкрэслівае, што допінг для падтрымкі фізічнай і маральнай моцы знаходзіць у трыадзінстве мова, культура, гісторыя. З баксёрам пагутарыў Ігар Карней.
Віталь, у 2010 годзе, стаўшы чэмпіёнам Еўропы па версіі К1, вы не толькі ўмацавалі свае лідарскія пазіцыі, але і ўразілі публіку. На віншаванні па-расейску карэспандэнта БТ адказалі па-беларуску. Безумоўна, у часе некіх рэкламных кампаній завучаныя беларускамоўныя тэксты дэкламуюць і некаторыя іншыя спартоўцы, але вы, бадай, адзіны, хто паслядоўна адстойвае права беларусам звацца.
Тут справа такая. Дзякуй Богу, што мне ёсць мае сябры, якія беларускамоўныя, якія размаўляюць на роднай мове ўвесь час. Калі чалавек сябра, не сябра, ну, вяртаецца на роднай мове, сорамна, калі ты не можаш яму адказаць на сваёй жа мове. Важна такі момант перабароць самаго сабе, пачаць размаўляць і не баяцца рабіць памылкі. Калі спартоўца думае такімі крытэрыямі, каб падтрымліваць нашу мову родную, калі ён нават на ёй не размаўляе, але ён можа прыцягнуць увагу да яе, ён можа паспрыяць так, што нашы нашчадкі будуць размаўляць ці будуць цікавіцца. Некі свой такі уклад, каб яна не забылася, каб яна не загінула. Гэта вельмі варта увагі. Ну, навошта ўвогуле спартоўцы, якія ад іх толк, выключна там спартовых нейкіх вынікаў, медалёў. Трэба, каб праца прыносіла плён там для моладзі, для грамадства.
Чаму менавіта байцы дэманструюць прыхільнае стаўленне да нацыянальнай гісторыі, мовы? Прыкладам, каманда тайбаксёраў выправілася на еўрапейскае першынство Партугалію ў майках з эмблемай крылата гусара ВКЛ, а прозвішчы падпісалі беларускай лацінкай. А можа, дзякуючы якраз вашаму прыкладу?
Калі я скажу так, з вами пагаджуся, то нехта палічыць, што я там занадта многа пра сябе думаю. Нешта павінна даваць грунтоўную сілу, дзе я взяць у адзінаборствах, бярэцца ў продкаў, ведаючы свае карані, сваю гісторыю, нейкія моманты, якія натхняюць на дзеянне, бо ты ідзеш не ў мячык гуляць, ты ідзеш у месца, дзе цябе будуць біць, ломать, крушить. Там, где треба терпеть боль, перемагать себе. Треба верить в нечто, что будет додавать силы и робить все твои деньги, когда они были самоотданными, как не было некого там жалю до самого себе. Такие приклады разрушить только сирот вайров, сирот историчных подей, когда люди отстоивали свои правы и шли на смерть. За свободу, за свою культуру, за свою мову, за свой народ.
То бок можно казать вогуле про контактные виды одиноборства.
Тенденция зараз есть. И на не только в утайском боксе, так само и в боксе, у дзюдо, и у самбо, и у смешанных одиноборствах. У каждой нации, да, есть рыса гонора за свой народ. И когда мы побачим профессийный спорт, где бы кто ни жил, у Америцы, суринамцы, они гонорятся, что они суринамцы. У Англии, ирландцы гонорятся тем, что они ирландцы, коронями своими. И они выходят в ринг под мотивы национальные. Просто модно гонориться своим походжением и шукать силу. Мы так само, как самостоятельный народ, нам есть чем гонориться. У нас есть твоя богатая культура и богатая история. Тому я лечу, что в этом нормальная справа, европейская, сусветная тенденция. Так повинна отбываться.
Вы не оказали, что 25 студеня наступного года у вас будет поединок лесни всего життя. Расскажите, чем он такой отметный и важный?
Отметный важно тем, что на першине в житті выпадает шанец биться за чемпионский пояс, чемпионат света серед профессионалов. Выдатным соперникам на профессийных рынках не так легко трапить. Потребны завжди некий менеджер, некий коннекшн, некая команда, якая працює вокруг тебе, якая створює тебе поступово спортсмена, некой величини, як кажуть, степ-бай-степ ведуть до этого титула. Мені ніколи этого не було. Тягом своєї праці так отрималося, що замітили мені промоутери і вирішили організувати такий поєдинок. Я буду як претендент на цей пояс. І он зараз знаходиться на мого суперника у тайця. Ну, була така інтрига, что я его колись перемог, але по аматорам. Это не будто реванш, але ж профессийный бой некалькі іншого характера, бо там буде 5 раундов по 3 минуты, и не будет экипировки там излишней, только пальчатки, ну, як у професійному боксі. Менавіта вот гэты бой, это вынік моєї праці.
Можна казати про подсумування певного етапу спортивної кар'єри?
Етап не етап, а то, що мені ніхто не допомагав туди трапити на цей шлях, на цю проступку. У мене немає ні менеджера, промоутера, які робить бої. Дивіться, спортовці ведуть. За його роблять імідж, поступово зорку, дають мішкову для биття, потім він набирає обороти, досвід і таку віру у себе. Мені завжди бросали під молотки, кидали як м'ясо. Ті бої, де я не був ще підготовлений, шмат разів, коли всі думали, що мені повинно нокаутувати в цьому поєдинку, я просто проігравав по поінтах. Тому, ну, це дуже тяжкий шлях я пройшов до цього поєдинку, до цієї пропозиції. Важно и отказано, бо я верю, что хоча за все другого шанса такого мне не будет в жизни.
На початку 2000-х вы совмещали спорт с уделом у музычных гуртах, а теперь в приоритете застався только тайбокс. Что подштурхнуло до спробы поудельничать у отбора на Евробачення разом с гуртом Евгена Волошина «Handmade»?
Песня я написал не наумысно для Евробачення, на вот. Я написалась, видите, как широе переживание. Я написалась сама по себе, как дьявол. Просто такая идея заявилась, что можно поудельничать на отборы. Але эта песня не была написана на умысел для отбора. Так склались обставины, склался лёс в этой композиции, бо пошли ее записывать именно ну, в этот час, когда актуальным стал этот конкурс, когда я писалась на белорусской мове с самого початку. У нас с Евгеном Бартер, я так пожертвовал, я замест себе спою, а лишь ты замест меня не повинен отбоксировать. Но таким жарким сошлися, короче. Так само решил, что ему будет тяжелее, решил. Он сам был инициатором.
До интервью с боксером Виталем Гурковым додамо мовные разваги наших слухачов.
Я хочу поразмышлять о родной мове нашей. Большиня президент Украины размовляет на некалькі европейских мовах, а наш Григорович на мове Тросянка. А коли у державі нема мови, стяга і гімна, головних атрибутів, то країна деградирує, зникає. Стяг не сапраўдны у нас, гімн савецкі, а мовы зусім нема. Адкуль можа быць росквіт краіны, калі мы гаварыць не навучыліся на роднай мове матчыны? Дзякую.
Юрася Беленькага я зразумеў так. Калі я не гавару па-беларуску, не ведаю сваёй гісторыі, свайго прыгожага пісьменства, песен сваіх, то пошираю російщину і допомагаю Лукашенку увести нас у Росію, навіть коли я гэта і не жадаю. Шараговий білорус.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Наш слухач папрасіў патлумачыць паасобныя словы з коласавай паэмы «Новая зямля». Гаворка тут пра лексіку, якой слухач не знайшоў у даступных яму слоўніках. У 14-м раздзеле колас піша «Скрозь беларуннае адзенне». Няясны мне колер. Як гэта беларуннае? Далей у 8-м раздзеле, як бы каваў ён словы шлягай. Тут слова «шляга» для мяне няяснае, не знаходжу ў сваіх слоўніках. У 7-м раздзеле «У зубы клёцку быў ляшчоткі». Што гэта ляшчоткі? У 25-м раздзеле «Па струнах кальвах пальцы граюць». Тут няяснае слова «кальвы». Калі ласка, патлумачся. У коласавай паэме сапраўды чытаем «Скрозь беларуннае адзенне, у багне неба ясна сіней, ступае сонца, як багіня». У першасным значэнні «беларуннае адзенне» тое, якое з белага руна, белай руны. Руном, рунаю або яшчэ рунню называюць авечую шэрсць, воўну. Слова нямецкага паходжання «шляга» абазначае прыладу, пры дапамозе якой трамбуюць глебу, выраўноўваюць паверхню. Шляга не раз уплеценая ў коласаву паэтычную мову. У «Новай зямлі» Міхал спяваў баском з павагу, як бы каваў ён словы «шлягай». Назоўнік «шляга» падаюць сучасныя слоўнікі літаратурнай мовы, можам смела ўжываць яго ў сваім маўленні. Ляшчоткі – гэта раздвоеная з аднаго канца дошчачка або тонкія дашчаныя накладкі. Ляшчоткамі нешта заціскаем, фіксуем. Пры пераломе руку або, скажам, нагу бралі ў ляшчоткі, ці іначай кажучы лубкі. Дзядзька Антось бы ў ляшчоткі браў у зубы клёцку. І нарэшце колькі словаў пра ўжываны коласам назоўнік «кальва». «Кальва» – тое самае, што і «каліва». Асобна ўзятая расліна, сцябліна, зернік або проста малая колькасць нечага. Сцябліны жыта, убачыўшы як струны, колас напісаў «Па струнах кальвах пальцы граюць». Пры канцы згадаю яшчэ пра слоўнік, карысны пад рукою чытачу коласавых, ды не толькі коласавых твораў. Тлумачальны слоўнік адметнай лексікі ў творах Якуба Коласа. Побач з фактамі літаратурнай мовы, таксама з відавочнымі русіцызмамі і палянізмамі, аўтаркі слоўніка Ганна Арашонкава і Надзея Чабатар змясцілі немала сапраўды адметнай беларускай лексікі. Так што кожнаму, хто хоча глыбей ведаць нашу мову, гэты слоўнік прыдасца.
«Живая мова» Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.